Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Inomjon aka, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi?
Yaxshi, rahmat.
Tabriklaymiz endi.
Ha, rahmat.
Xursandmisiz o'zingiz? Nima deb o'ylayapsiz? Nima endi kechinmalaringiz? Nima uchun buncha kechikdi siz reabilitatsiyangiz? Hozir bo'lganiga endi nima deysiz? Mana nihoyat 2016-yilga kelib bo'lganiga.
Hozir yaxshida.
Xursandsiz?
25 yil kutdim.
25 yil kutdingiz. Nihoyat keldi. Inomjon ota, mana shu sovet zamonidagi shu o'zbeklar ishi bo'yicha reabilitatsiya qilinishingiz sizni va boshqalarniki nima deb qabul qilasiz buni? Nihoyat bir tarixi bir sahifasi yopilyaptimi?
Hozirmi? Endi yaxshi ishda tarixda oyoq ko'rinishi. O'zbeklar o'zini topdi, o'zini ko'rsatdi. Hammasi yolg'on, hammasi xato ishlagan. Haqiqat, haqiqat tushlandi. Asosan bizni rahmat aytamiz.
Kimga?
Kimga? Bizni rahbarlarga.
Inomjon ota, mana shu o'zbeklar ishi bo'yicha haliyam adolat qaror topmaganlar ko'pmi? Yo siz oxirgisimi deysiz? Yana bormi deyman mana shu o'zbek ishi bo'yicha qurbon bo'lganlar? Mana sizga o'xshab shu shuncha payt adolatsizlikka uchraganlar hali ko'pmi O'zbekistonda? Bularni hammasi reabilitatsiya bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Ko'plari bo'lgan, ko'pchilik bo'lgan.
Bo'lmaganlardan kim qoldi? Xo'p, O'zbekistonda bo'layotgan narsalardan xursandmisiz Inomjon ota? Mana o'zgarishlar bo'lyapti.
Yaxshi ishlardan albatta har doim xursand bo'lyapman.
Mana siz O'zbekistonni sobiq birinchi rahbari sifatida bir maslahatlaringiz bormi? Mana hozir bir yangi katta ishlar boshlamoqchi bo'lyapti yangi rahbarlar. Bir maslahatlaringiz, orzu tilaklaringiz bormi? Mana biz so'rayapmiz, ayting. Eshitishadi. Mayli, sog' bo'ling ota, bardam bo'ling.